Goeiemôre luisteraars. As ek die volgende woorde gebruik, man, gebruik net jou gesonde verstand, so half ongeërg. Klink het bekend? Is dit nie waar dat ons dit al baie mal in ons lewens gehoor het nie? Is dit nie waar dat ons dit self al vir iemand anders gesê het nie? Is dit nie waar dat ons dit vir mede werkers wat miskien onder ons aangestel is, sê nie? Is dit nie wat ons as man of vrou vir mekaar baie mal sê, of ouers vir hulle kinders nie? Man, gebruik jou gesonde verstand. Ek dink die almal van ons, ja, kom ons wees billik en sê die meeste van ons het dit al ergens in ons lewens self gehoor of vir iemand gesê. Vanmôre moet ons raak sien uit die woord van God, dat die gesonde verstand eintlik in die oë van God nie veel werd is nie. En onmiddellik kan ons op ons agterpote spring en heftig daarteen reageer, as ek so sê. Maar op verskeie plekke in die woord, baie plekke, nie eers 'n bietjie nie, lees 'n mens dat die gesonde verstand een manier is om dinge gedoen te kry, maar dat daar 'n ander manier is. Ek wil dit graag noem 'n koninkryksmanier. Maar voordat ek daarby uitkom, kortliks, laat ek dan net eers sê, waar staan dit in die skrif, of ten minste net een plekkie aanhaal in die skrif, waar dit duidelik is dat die gesonde verstand in die oë van God nie veel werd is nie. Ten spyte daarvan dat ons hele samelewing, dat ons besighede, dat alles wat ons rondom ons sien, alles wat rondom ons aan die gang is, funksioneer deur die gesonde verstand. 'N bewys dat die woord van God, dat dit nie so belangrik is in die oë van God nie. Ons lees Matteus hoofstuk 20, nou omdat die teksvers 'n bietjie aan die lang kant is, gaan ek eerder in plaas daarvan om woord vir woord die teksgedeelte te lees, net kortliks die storie vertel. Die teksgedeelte begin deur te verduidelik hoe die koninkryk van die hemele is. Dit staan ook in 20 vers 1 so geskrywe. Die koninkryk van die hemele is soos 'n grondeienaar wat reeds vroegoggend uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nou ja, dan staan hier nou geskrywe dat so teen 9 uur kom hy op die stadsplein aan. Dis nou 9 uur in die oggend. En hy kyk daar rond vir mense wat rond staan en wag vir iemand om hulle te huur om te gaan werk vir hulle. En hy kry toe 'n paar werkers om in sy wingerd te gaan werk, en hy kom met hulle ooreen: ek sal vir julle vir hierdie dag se werk sal ek vir julle 'n dagloon betaal, 'n denarius. En hy vat hulle toe plaas toe sodat hulle kan begin werk in die wingerd. Maar hieso so teen 12 uur se kant doen hy presies dieselfde. Hy gaan uit na dieselfde stadsplein toe en hy sien daar's 'n paar manne wat rond staan wat wag om gehuur te word. En hy vat hulle uit plaas toe, en dieselfde gebeur 3 uur daai middag. Presies dieselfde gebeur toe so 5 uur se kant. Dis die 11de uur volgens ons teks. Kry jy daar 'n paar manne, nou dis so in daardie tyd is dit so 'n uur voor uitvaltyd, voordat jy huis toe gaan nadat jy gewerk het 'n hele dag lank. En so teen 5 uur se kant kry jy nog steeds 'n paar ouens wat daar so ledig rondhang. En hy vra vir hulle: "Wil julle by my kom werk?" Hulle sê: "Ja." Hy sê: "Klim op die bakkie, laat ons ry." Hulle gaan plaas toe, gaan laai hulle af op die plaas. En toe dit nou 6 uur se kant raak waar die arbeiders hulle loon moet kry, toe gee die grondeienaar vir almal wat vir hom daardie dag kom werk het, die ouens wat 9 uur al ingeval het, die ouens wat 12 uur kom inval het, die ouens wat 3 uur kom inval het, en die ouens wat 5 uur daai middag kom inval het, gee hy vir almal dieselfde loon, 'n denarius. En toe raak die ouens wat 9 uur al begin werk het, die hele dag in die son gewerk het, effentjies opstandig, En hulle gaan na die grondeienaar toe en hulle sê vir die grondeienaar, maar hoorie so, hoe werk jy jou story? Hy sê, ons soeg en sweet, hulle sê, ons soeg en sweet die hele dag hier in die son en jy het, jy gee vir ons een denarius, maar jy gee vir ons precies dieselfde as wat jy gegee het vir die ouwens wat eers 12 uur kom werk het en dan praat ons nie eens van die ouwens wat eers 3 uur en 5 uur kom werk het nie. Hoe kan jy vir hulle dieselfde loon gee? En toe sê die eienaar vir hulle, en nou gaan ek maar die tekst fisies lees uit die Bybel. Hy sê, maar vriend, ek doen jou nie een onreg aan nie. Het jy nie met my op een denarius ooreengekom nie? Neem wat joune is en gaan. Ek verkies om vir hierdie laaste een dieselfde te gee as vir jou. Mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie? Of is jy als gunstig omdat ek goed is? Nou, Jesus verwys eintlik in hierdie vertelling na homself, want hy volg met, so sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Hy sê, of is jy al gunstig omdat ek goed is? Nou, in 'n ander skrifgedeelte sê die Here Jesus vir die ryk jong man, hoekom noem jy my goed? Ek is die enigste een wat werklik waar goed is. En die rede hoekom Jesus dit sê, is omdat daar geen mens op aarde goed is nie. Die Bybel is baie duidelik, dat jou allerbeste dade, jou wonderlikste goeie werke, donker, vuil, vieslik is in die oë van God. Alleen Jesus is goed. Maar die koninkryksbeginsel is, omdat God soeverein is, en hy kan maak soos wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, en in so 'n mate as wat hy wil, omdat hy soeverein is, kan hy doen wat hy besluit, of dit nou vir jou met jou gesonde verstand sin maak al dan nie. Dis irrelevant of dit vir jou sin maak met jou gesonde verstand of nie. In die oë van God is jou gesonde verstand absoluut nul, 'n nul op 'n kontrak. En dit maak nie sin vir ons gesonde verstand dat hier die grondeienaar so opgetree het nie, maar die feit van die saak is, dit is die huis en die grondeienaar se reg om dit te doen. Dit is sy wil. En net so het Jesus die volste reg om te maak wat hy wil, soos wat hy wil, wanneer hy wil en in die mate wat hy wil. Dit was sy goeie reg om vir die rower aan die kruis te sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, al was daar die ou nog nooit in sy lewe in 'n kerk nie, al het hy nog nooit die Bybel gelees nie, al weet hy niks van Christendom af nie. Feit van die saak is, Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En hier dieselfde koninkryksbeginsel lees ons net in die vorige hoofstuk se laaste paar verse waar dit gaan oor Jesus wat die kindertjie seën, sê daar weer, maar baie wat eerste is sal laaste wees en wat laaste is eerste. En dan net in die volgende paragraafie waar dit gaan oor die versoek oor Jakobus en Johannes, hulle ma vra, kom na Jesus toe en vra, Here, kan my twee seuns asseblief toch die grootste in die koninkryk wees, dan sê Jesus, jy verstaan, dis as het ware asof hy vir hulle wil sê, jy verstaan nie lekker nie, want wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees, en wie eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Liewe luisteraar, 'n uitdaging vanmôre. Ons kan 'n eind kom in die lewe met ons gesonde verstand. Maar die koninkryk van God werk met ander beginsels. Die koninkryk van God werk met beginsels wat niks te doen het met jou gesonde verstand nie. Al is dit skokkend om dit te hoor vanmôre, maar dit is ongelukkig die waarheid. Ons het nodig om te kyk deur die oë van God na hierdie wêreld, na wêreldgebeure, na die mense wat by ons verbystap, besluite wat ons moet neem in ons besighede, besluite wat ons moet neem in ons huisgesinne. Luister mooi, jou gesonde verstand kan jou net so ver bring. Maar dis waar het stop. Dis eers wanneer jy God volledig dien. En Spreuke 1 vers 7 sê, kennis en wysheid begin by die dien van die Here. Dis eers wanneer jy God dien soos wat hy aan jou openbaar uit die woord, dat jy die wysheid ontvang om na die lewe te begin kyk vanuit Godse oë. En in daai lewe speel gesonde verstand, ek wil amper sê, geen rol nie. Ek wil jou uitdaag vanmôre. Lees die woord van God oor en oor en oor en bid tot die Heilige Gees oor en oor en oor totdat jy dit reg kry om te kan begin funksioneer op 'n koninkryks manier met koninkryks beginsels waar gesonde verstand geen rol speel nie. Ek hoop jy kom daarby uit. Soek dit en jy sal dit vind.